Areena.
Toimittaja Matti Virtasen uusi kirja väittää jo nimessään, että identiteettipolitiikka ei suinkaan voimista suomineitoa, vaan päinvastoin. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen Ääripäät, miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea, kirjan kirjoittaja Matti Virtanen.
Kiitos kutsusta.
Ja Matti Virtanen istuu kanssani täällä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa Helsingin ytimessä. Ja toinen tähän keskusteluun osallistuja on Reisi Järveltä. Hän on mukana etäyhteydellä. Hän on retoriikkaa tutkinut valtio-opin dosentti Jouni Tilli Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Mä haluan aloittaa teidän kanssa tämän keskustelun viime viikonlopun kohukirjoituksesta. Professorin kirja paljastaa vasemmistoradikaalien likaiset temput, otsikoi Helsingin Sanomat pääkirjoituksensa viime lauantaina. Ja teksti jatkui näin. Korkeakoulujen 70-luvun poliittiset taistelut ja ylilyönnit kannattaisi pitää mielessä nytkin, kun politiikka herättää taas kiihkeitä tunteita yliopistoissa. Ja HS viittasi tässä toissa vuonna kuolleen professori Antti Hassin postuumisti julkaistuun muistelmateokseen Hassin paperi, joka kertoi taideteollisen korkeakoulun tapahtumista 70- ja 80-luvuilla. Tämän pääkirjoituksen mukaan ideologia on nyt jälleen ottamassa entistä suurempaa jalansijaa taiteen aloilla akateemisen työn kustannuksella. Mitä te ajattelitte tästä Helsingin Sanomien pääkirjoituksen väitteestä? Otetaanko ensin yliopiston edustaja puhumaan?
Jes, kiitos. Siis taustaksi kerrottakoon ehkä kuulijoille myös, että minähän en ole sosiaalisessa mediassa, kyllä seurailen avoimia tilejä aina silloin tällöin vähän, että pysyn kärryllä, missä mennään, mutta mä luin ton pääkirjoituksen ja se ei silloin eka kerralla, kun luin, niin ei herättänyt musta sen kummemmin niin kuin intensiivisiä tunteita puolesta taikka vastaan, oikeastaan vaan, että jahas vai niin, olipas aika erikoinen. Että se, mun mielestä siinä oli vähän erikoinen käsitys siitä, pohdin silloin jo, että, niin kuin, että mikä se tieteen ydin on, että ilmeisesti joku luonnontieteet ajateltiin, että ollaan tieteen ytimessä, mutta kävi mielessä, että totta kai kirjallisuus, vaikka jossain kirjallisuuden tutkimuksessa tutkijan tulkinta korostuu, mutta että kyllähän joku kemia ja fysiikkakin sisältää ihmisten tekemiä valintoja ja tulkintoja alkaen siitä, mitä tutkitaan ja mitataan. Että siksi on erilaisia metodeita ja tapoja tehdä tutkimusta. Että mulla oli tämmöisiä niin kuin vähän akateemisia pohdintoja siinä ensituntumalta.
Ja itse olet valtio-opin dosentti.
Joo.
Kyllä. Kyllä. Tämä oli sillä lailla kiinnostava. Mun mielestä mä luen vielä yhden pienen pätkän tästä ennen kuin päästään Matti Virtasen ääneen. Helsingin Sanomat kirjoittaa näin, että taideteollisen oppilaskunnassa valtaa käytti Moskovan mielisten kommunistien järjestö TAOS, eli taideaineita opiskelevat sosialistit. He yrittivät joukkovoimalla, painostuksella ja uhkailulla vaikuttaa niin opintojen sisältöön kuin opettajiinkin. Valta haluttiin siirtää opiskelijoille, Hassia ja muita vastustajia pilkattiin, vakoltiin ja uhkailtiin. Ateneumin seinälle oli kirjoitettu lappu, rehtori Yrjö Kukkapuro ja Hassi tapetaan. Onhan tämä nyt nämä Hassin merkinnät niin aika niin kuin rajuja, jos ajattelee näin vuonna 2021 ainakin minun mielestä.
Joo, mä muistan hyvin 70-luvun, olin silloin jo aikuinen ja jossain määrin pyörin myös taidepiireissä, tai kavereina oli oikeita taiteilijoita. Mä itse opiskelin yliopistolla maantiedettä ja kansantaloustiedettä, mutta tämä taideteollisen korkeakoulun ja teatterikorkeakoulun vasemmistolaisuus, se on jo moneen kertaan kerrottu asia, ja tämä taidekorkeakoulun tai taideteollisen episodi, tämä Hassin kertoma sortovaihe tai tämä taistolaishegemonia, niin se on muun muassa Paavo Lipposen muistelmissa, jotka taisi ilmestyä jo 2014, niin kuvattu melko lailla samalla tavalla tarkkaan. Että ei tämä nyt sinänsä mikään uutinen ollut. Että siellä meni tämä taistolainen opiskelijaliike meni aika pitkälle näissä vaatimuksissaan ja ansaitusti jäi tappiolle sitten loppujen lopuksi, mutta tällaista se on, että taiteilijapiireissä varsinkin nuorena niin on tunteet lyö usein aika voimakkaasti läpi ja sitten se vaikuttaa siihen taiteen tekemiseen ja en tiedä, se näyttää olevan niin kuin sukupolvesta toiseen sama juttu.
Mutta mitä toisaalta taideopiskelijat voisivat tehdä kuin vaatia muutosta?
No ihan, se mulle sopii kyllä.
Sinä olet, Matti Virtanen, vastikään jäänyt eläkkeelle, mutta sitä ennen teet pitkän uran, eli mediataloissa, ensin Helsingin Sanomissa ja 90-luvun lopulla aloitit Yleisradiossa television ajankohtaisohjelmien MOT ja A-studio tai MOT ja A-studio toimittajana ja tuottajana ja sitten viime vuosikymmenellä toimit Talouselämä-lehdessä. Toissa vuonna julkaistiin Ilmastopaniikki, hoito-opaskirja. Se sai hyvin ristiriitaisen vastaanoton, sitä kritisoitiin valheelliseksikin, että olet valinnut siihen epäuskottavia ilmastonmuutosskeptikoita haastateltaviksi, mutta me emme puhu siitä kirjasta tänään. Tämä on kyllä aiheuttanut sen, että Twitterissä on ainakin yksi ihminen ilmoittanut, että ei kuuntele tätä Kulttuuri Ykkösen lähetystä, mutta siitä huolimatta olet täällä. Ja me puhumme sinun uudesta kirjastasi Ääripäät, joka mainittiin on lähetyksen alussa. Kun mä luin sitä Helsingin Sanomien pääkirjoitusta tuosta pääsiäisviikonlopun lauantailta, niin mietin, että siihenkin kyllä varmasti liittyy tämä niin sanottu identiteettipolitiikka ja yliopistot, joita tässä kirjassasi myös käsittelet. Kertokaa minulle ja kuuntelijoille vielä kuitenkin, mitä tämä identiteettipolitiikka oikein on. Tämä on aika uusi sana, ainakin terminä.
No identiteettipolitiikan, tämän termin juuret, mä sain kaivettua tuonne 70-luvulle. Yhdysvalloissa oli tämmöinen mustien feministien porukka Bostonissa, jotka olivat pettyneet tähän USA:n feministiliikkeen tai naisasialiikkeen valkoisuuteen. Ja nämä Bostonin mustat feministit sanoutuivat irti sekä kansalaisoikeusliikkeestä, siis mustien yhteisliikkeestä, koska se oli liian miessovinistinen, ja sitten myöskin feministisestä liikkeestä, koska se oli liian valkoinen. Ja sitten heillä oli kaiken lisäksi myös, olivat siis lesboja, tai ainakin suurin osa heistä oli, heillä oli erittäin voimakkaasti tämä seksuaalisen suuntautumisen niin kuin vapauttaminen siinä agendalla, ja kaiken lisäksi olivat vielä sosialisteja. Eli tässä oli tällainen niin kuin risteymä erilaisia niin kuin ominaisuuksia, ja tämän liikkeen johtaja Barbara Smith otti käyttöön tämän identiteettipolitiikka-sanan, ja painotti, että heidän asiaansa, mustien, naisten, lesbojen, sosialistien asiaa, nämä isot kansalaisliikkeet eivät koskaan ota riittävällä painolla huomioon, ja sen takia tarvitaan identiteettipolitiikkaa, jossa jokainen pienempi ryhmä ajaa omaa asiansa ensisijaisesti. Tämä oli Barbara Smithin oivallus, ja sen pohjalle perustettiin sitten tällainen liike, joka sai sitten kannatusta myöskin muualla Yhdysvalloissa, Bostonin ulkopuolella. Se jäi melko marginaaliseksi ja sitten pikkuhiljaa kuitenkin tämä identiteettipolitiikka-sana alkoi levitä akateemisella puolella. Ja jotenkin paradoksaalista on sitten se, että kansainvälisessä keskustelussa niin tämä identiteettipolitiikka tuli maailmanlaajuiseen, sai maailmanlaajuista mainetta Donald Trumpin voitettua presidenttivaalit vuonna 2016, koska demokraattien hävittyä, niin yleinen selitys oli se, että Trump olikin keksinyt tämän valkoisen keskiluokan identiteettipolitiikan. Hän osasi pelata sen kortin nyt sitten näitä rodullisia ja seksuaalisia ja sukupuolivähemmistöjä vastaan ja onnistui siinä. Ja sitten puhuttiin kaikki identiteettipolitiikasta vuoden 2016 jälkeen. Ja ehkä siitä puhutaan edelleenkin, en tiedä. Mä kyllä itse toivoisin, että siitä ei tarvitsisi puhua niin paljon, että ehkä sen takia kirjoitin tuon kirjan, että voitaisiin siirtyä johonkin toiseen aiheeseen.
Mutta oothan sä, Matti Virtanen, ehkä vähän siis sillä tavalla, en halua sanoa hullu, kun tämähän nyt on myöskin ihan epäsopiva sana, koska on mielenterveysongelmaisia ihmisiä, mutta sä kirjoitit ensin sen ilmastonmuutoskirjan, ja nyt kirjoitit tämän. Ja varmaan tiesit, että suututat tosi paljon liberaaleja, niin onko tämä joku semmoinen provokaatio, niin kuin eläköityneen toimittajan provokaatio, vai niin kuin, onko se yritys ymmärtää tai selittää tai jotakin muuta?
Kyllä se varmasti voi provokaatioksikin tulkita, mutta en mä mitään liberaalia tässä provosoi. Mä oon itsekin aika vapaamielinen mielestäni kaikilla näillä ulottuvuuksilla, mitä tässä on mainittu. Et en mä tajua, mutta siis siitä huolimatta, että mä olen liberaali, niin mun mielestä niin konservatiivien mielipiteitä pitää myös kuunnella. Konservatiiveille pitää antaa puheaikaa, jotta heidän argumenttinsa tiedettäisiin, jotta ne voitaisiin kumota. Eikö tämä olisi aika hyvä periaate? Mä luulisin, että myöskin retoriikan asiantuntija on tässä samaa mieltä, että eihän keskustelussa tule mitään, jos emme tiedetä, mitä mieltä vastapuoli on.
Niin, Jouni Tilli, retoriikan asiantuntija. Mitä tapahtuu, jos tällaisessa keskustelussa ei toista osapuolta kuunnella? Aika laaja kysymys.
On, ja yleensä semmoisesta tietenkin seuraa ongelmia, se ei ainakaan edistä asioita. Mutta mä ehkä palaisin pikkusen tuohon identiteettipolitiikan käsitteeseen, ja se on, siis tuo oli hyvä tuo Matin kertoma johdatus siihen siis, ja mä ehkä käännän sen, tai sanon teoreettisesti ilmaisen nyt, kun edustan tässä tätä akatemian puolella olevaa henkilöä, niin käännetään teoreettisesti siten, että sitä voisi ajatella tälle, että politiikassa otetaan lähtökohdaksi se, että politiikassa on aina jollain tasolla kyse identiteeteistä, koska identiteettihän kertoo sen, että kuka tai mitä minä olen, ja jotain myös siitä, että mikä on suhde muihin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Ja perinteisesti politiikan on ajateltu olevan niin kuin keino ylittää se henkilökohtaisten identiteettien karsinat ja muodostaa jonkinmoinen yhteinen rintama sitten niin kuin tiettyjen arvojen tai vaatimusten niin kuin pohjalta. Et politiikka ei ollut sidottu henkilökohtaisen identiteettiin, vaan auttoi nousemaan sen yläpuolelle. Eli poliittinen identiteetti oli niin kuin eri asia, jos se näin haluaa ilmaista, kuin henkilökohtainen identiteetti. Mut silloin kun identiteettipolitiikka on siis mun mielestä ongelmallisimmillaan, niin se kääntää tämän asetelman, tai siinä kääntyy asetelma ylös alasin. Siinä mielessä, että politiikka on sidottu tiukasti tähän henkilökohtaiseen identiteettiin tai identiteetteihin. Ja sen pohjalta määrittyy sitten se arvot ja se, että miten pitäisi toimia ja keihin kuulua. Ja tällöin niin kun monesti käy niin, että tästä poliittisesta toiminnasta tulee niin kun ikään kuin se kiinnittyy siihen, että miten identiteetistä ja sille saadaan tunnustusta, niin siitä tulee tämmöinen poliittinen performanssi ilman semmoista laajempaa visiota, miten pitäisi elää ja olla yhteisessä maailmassa. Niin tässä on niin kuin, siinä mielessä tämä kirja on mun mielestä ihan ytimessä kuitenkin siinä, niin kuin varmasti provosoi tiettyjä tahoja, mutta se, että miten poliittisia toimintatapoja, niin minkälaisia erilaisia reaktioita ja minkälaiseen poliittiseen elämään ne niin kuin ikään kuin meitä johdattaa.
Ja tässä tuleekin semmoinen itseyden performanssi siitä niin kuin muutoksen hakemisesta.
Niin.
Tässä niin, muutos jää jalkoihin. Jopa.
Niin, silloin kun se on ongelmallisimmillaan, se on vaan sitä performanssia sille erityiselle identiteetille. Eli siinä ollaan niin kuin, teoreettisesti sanotaan, että ollaan vaan partikulaareja partikulaarisuuden vuoksi. Eli se on just näin, niin kuin sanoit.
Näin, Jouni Tilli ja täällä Matti Virtanen on sormi pystyssä, ole hyvä.
Joo, tuo oli erinomaisesti sanottu, Jounin kanssa täsmälleen samaa mieltä tuosta, mutta mä mietiskelin tätä asiaa kirjoittaessani ja hain sellaisen analogian tai rinnastuksen, että identiteettipolitiikka, kun mä huomasin, että identiteettipolitiikka-terminä on levinnyt siis ihan globaalisti, ihan kaikkialle maailmaan. Mä huomasin, että Indonesiassa keskustellaan identiteettipolitiikasta ja sitten Itä-Afrika.
Miten se siellä näkyy? Pystytkö antaa esimerkki? Indonesiassa.
Siellä yritetään identiteettipolitiikasta puhumalla peitellä näitä islamin ekstremistisiä. Siis ei tarvitse puhua suoraan näistä islamisteista. Ja siellähän on useita erilaisia alueita, joissa on ongelmia. Mut se, minkä mä paremmin tunnen, niin Itä-Afrikka ja Kenia, joista mä tein aikoinaan gradunkin, niin Keniahan on selvästi kahteen pääheimoon jakautunut keinotekoinen kansallisvaltio, joka siirtoma-aikana luotu. Ja siellä identiteetit, ja siellä tämä kansallinen identiteetti on pitkälti sellainen päälle liimattu idea, että ollaan kaikki kenialaisia. Oikeasti ihmiset ovat, heillä on heimoidentiteetti, joka on erittäin vahva. Ja se on koko Kenian itsenäisyyden alan ajan tavallaan ollut sisäpolitiikan tärkein selittäjä. Se, mihin heimo on kuullut, oletko Luo, Kikuyu, Kalenjin vai Nandi tai mikä tahansa Maasai tai sitten muslimirannikolta, niin nämä heimorajat on mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Ne voidaan ylittää, mutta se on todella vaikeaa. Ja tämä heimopolitiikka oli mun mielestä selitys myöskin Jugoslavian hajoamissotiin 90-luvulla. Et siellä ei ollut niinkään kysymys tämmöisistä sosioekonomisista eriarvoisuuksista tai luokkataistelusta, mikä on niin kuin ainakin Marxia jonkin verran lukeneille, niin kaikkein paras selitys yhteiskunnalliseen levottomuuteen on se, että on taloudellista eriarvoisuutta ja sitten vähäosaiset lähtee kapinaan tai vaativat osuuttaan perinteisen politiikan keinoin. Että on tämmöistä edunvalvontapolitiikkaa. Se on ihan eri asia edunvalvontapolitiikka kuin tämmöinen heimopolitiikka. Ja tämä oli musta semmoinen, mulla niin kuin naksahti, että joo, tässä on kysymys heimopolitiikasta ja ollaanko me luisumassa siihen.
Mun mielestä oli hyvin kiinnostavaa, dosentti Jouni Tilli, kun käytit puhelin keskustelussamme yhdyssanaa intressipolitiikka. Eli identiteettipolitiikan rinnalla voisi hyvin olla tällainen sana kuin intressipolitiikka.
Joo, siis mä oikeastaan koitin siinä pukea sanoiksi sen, ehkä vähän tuohon, mitä Mattikin tuossa niin kun avasi, se, että on niin kun kaikki politiikka ei ole identiteettipolitiikkaa, se, että on eri tapoja tehdä niin kun politiikkaa. Että on olemassa sitten vaikka intressipolitiikka, että jokin ryhmä tunnistaa oman niin kun, vaikka taloudellisen etunsa ja toimii sen puolesta, vaikka niin henkilökohtaiset identiteetit olisi sitten niin kun, mitä tahansa. Et se on tapa toimia poliittisesti ja ehkä järjestäytyäkin poliittisesti. Kun taas sitten identiteettipolitiikassa on vähän erilainen se niin kuin tapa toimia.
Liittyvätkö näihin intressipolitiikan asioihin muun muassa kuuluisat siltarummut ja kunnallisvaalit?
No mikä ettei, jos löytyy semmoinen, niin kuin, no onhan tietysti varmaan aluepoliittinen intressi on siltarumpuja saada äänestäjille varsinkin vaalien alla, sanotaanko näin?
Jos mä saan sanoa tähän vielä, niin jos katsotaan Suomen puoluekentän kehitystä, niin ihan viime vuosikymmeninä nämä perinteiset intressipohjaiset puolueet tai edunvalvontapuolueet, joilla on jonkinlainen luokkapohja tai sellainen sosioekonominen lähtökohta, niin ne on ollut heikoilla. Nämä identiteettipoliittiset puolueet on pärjännyt paremmin, erityisesti nyt niin kuin vihreät ja perussuomalaiset. Mm. Perussuomalaiset on sosioekonomisesti tosi epäselvä, koska heillä on välillä hyvin oikeistolaista talouspolitiikkaa, joka suosii hyvätuloisia, eli yrittäjien asialla, sitten on samaan aikaan duunarien asialla. Se on niin kuin hämmentävää tämmöisestä vanhakantaisesta näkökulmasta katsottuna. Vihreillä taas on alun perin he olivat liberaaleja, kun he lähtivät politiikkaan, ja nykyään siellä on kovaa kilpailua vasemmistoliiton kanssa tästä suosiosta. Niin kuin tällä tavalla mannerlaatat on siirtynyt sen verran, että on vähän vaikea ymmärtää.
Jos tähän väliin saa kommentoida. Mä oon tuossa niin kuin pohtinut samalla tavalla, että perinteiset puolueet meillä, niin ne on pohjautunut tälle, mitä tuossa aikaisemmin selitin, niin kuin perinteiselle tavalle tehdä politiikkaa, niin nyt kun ollaan sitten tämmöisessä, sanotaan nyt näin, että identiteettipoliittisessa ympäristössä, johon liittyy oleellisesti sosiaalinen media, niin ne on ongelmissa, koska ne ei pysty niin kuin toimimaan siellä sillä tavalla, että se niin kuin aktivoisi äänestä ja vetäisi uutta porukkaa siihen mukaan. Kun taas niin kuin todettiin, niin perussuomalaiset erityisesti ne on ollut älyttömän hyviä siinä identiteettipoliittisessa ympäristössä, omalla identiteettipolitiikalla ja myös sillä, että paheksutaan muiden identiteettipolitiikkaa.
Kerron tähän väliin, mikä ohjelma on käynnissä. Se on Kulttuuri Ykkönen. Täällä keskustelemassa ovat Jyväskylän yliopiston lehtori ja valtio-opin dosentti Jouni Tilli, joka oli viimeksi äänessä, ja toimittaja Matti Virtanen, jonka kirja Ääripäät, miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea, on juuri ilmestynyt. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tässä tuli nämä puolueet esille jo, ja nyt kun mietin tätä identiteettipolitiikkaa, sana, mikä on muuten todella hauska sanoa maski päällä, ja tämä identiteettipolitiikka, niin silloin kun me olemme jakaneet ja jaamme edelleen toisiamme ehkä vähän huumorimielessä savolaisiin, karjalaisiin ja hämäläisiin, tai sitten maanviljelijöihin, duunareihin tai herroihin, niin Ovatko nämä olleet identiteettipolitiikkaa vai onko tämä uudempi juttu? Yritän nyt hahmottaa tätä meidän jakoamme.
Mä voisin sanoa tuohon, että Suomen heimot, ne kuitenkin poikkeaa toisistaan sen verran vähän, että ne ei muodosta ihan selkeitä identiteettejä. Se, että jonkinlaisia heimo-ominaisuuksia on olemassa, niin se on pitkälti Topeliukselta perittyä itsensä toteuttavaa ennustetta. Topelius kirjoitti, että hämäläiset on tämmöisiä, karjalaiset on tämmöisiä, savolaiset tommosia, niin sitten 150 vuoden aikana on ruvettu miettimään, että joo, kyllä me varmaan ollaan, kun Topelius sen niin hauskasti kirjoitti. Ja sitten on ruvettu olemaan semmoisia.
Vähän niin kuin horoskoopit.
Meillä on yksi jako, meillä on itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset, ja siinä on pientä eroa.
Kyllä.
Pesäpallon itä-länsiottelu on ihan asiallisesti. Muista identiteettipoliittinen derby.
Ehkä joo, siis joo, tämmöiset niin kuin, yleensä tämmöiset niin kuin jaottelut, niin ne on enemmän tai vähemmän niin kuin poliittisia fiktioita. Niin kuin tässä kansallisen identiteetin rakennusvaiheessakin näitä tehtiin, mutta että kyllä.
No Jouni Tilli, sinä olet, kuten mainittu jo, valtio-opin dosentti ja olet tutkinut sekä poliittista että uskonnollista vallankäyttöä retoriikan näkökulmasta. Jos ajatellaan, että Aristoteleen pääteos Retoriikka on kirjoitettu jo 300 vuotta ennen ajanlaskumme alkua, hänen mukaansa retoriikka on niin kuin kyky havaita tämmöinen niin kuin joku vakuuttava asia yhteydessä. No nyt tämä oli vähän kömpelösti muotoiltu, mutta jos ajatellaan, että retoriikan pitäisi johtaa siihen, että keksittäisiin vakuuttavia argumentteja ja paljastaisimme totuuden, niin mitäköhän mahtaisi Aristotele sanoa tämän päivän identiteettipoliittisesta keskustelukulttuurista?
Voisi ajatella sille, että ehkä Aristoteles toteaisi suoraan, että nyt on tainnut niin kuin ylipäätään poliittisessa retoriikassa se totuus ideaalina unohtua. Että no se on tietysti, kun politiikasta on kyse, niin se totuus on kovasti niin kuin monissa asioissa semmoinen liukuva ja subjektiivinen käsite, mutta veikkaisin, että jos tälleen tämmöisen ajatusleikin tekee, että Aristoteles hän jatkoi tätä ajatusta, että niin kuin löytää se, että mikä milloinkin vakuuttaa, on olemassa siis ethos, pathos ja logos. Ethos viittaa siihen puhujan vakuuttavuuteen, uskottavuuteen, auktoriteettiin, miten hän sen luo. Sitten on logos, joka viittaa niin sanottu, miten nyt sanottaisiin, järkiargumentteihin. Ja sitten on pathos, siis se viittaa siihen, että yleisö vakuuttuu sen, ikään kuin sen perusteella, että mihin tunnetilaan tämä puhuja tai kirjoittaja yleisönsä saattaa ja osin itsensäkin, niin saattaisi olla, että Aristoteles tuumaisi, että aika niin kuin pathospitoista on tämä meidän retoriikkamme tällä hetkellä, varsinkin liittyen identiteettipoliittisiin asioihin.
Eli paatosta piisaa.
No sitä piisaa.
Tavallaan on hauska kehitys, että suomalaiset on perinteisesti aika huonoja tässä paatoksessa, että meidän puhetyyli on hyvin sellaista toteavaa ja kuivaa ja pitkästyttävää. Mä olin kirjanvaihtajan 90-luvulla Saksassa ja kuuntelin siellä liittopäivien keskusteluja, niin se oli mulle niin kuin entisenä politiikan toimittajana valtavan riemastuttavaa, koska siellä oli siis Saksan parlamentissa käynnissä sellainen jatkuva retorinen luokkataistelu, jossa niin kuin kipinät lenteli ja se oli sellaista hurmaavan säkenöivää tekstiä, jolla ei ollut siis niin kuin juurikaan tekemistä myöskään minkään fakta-argumenttien kanssa, mutta semmoista keskieurooppalainen tapa niin kuin leikitellä sanoilla ja vakuuttaa hyvin, välillä hyvin aggressiivisestikin vastapuoli omalle kannalleen, tietäen, että se ei tule onnistumaan, mutta että tämä väittely sinänsä pitää yllä sitä yhteiskuntaa, että avoimesti otetaan vastaan ja annetaan välillä kipineerikin lentää, niin se ei meillä ole kovin. Meillä ei ole kovin hyvin siitä kokemuksia, että silloin 100 vuotta sitten tai 1918, niin olisi ollut hyvä, että olisi osattu vähän tuulettaa puhumalla.
No miten jos ajatellaan, että retoriikka on suostuttelun taitoa, siksikin sitä on kutsuttu, niin suostuttelemmeko me tänä päivänä? Suostuttelevatko liberaalit tai konservatiivit?
Mä ajattelisin näin, että se, se ehkä liittyy tuohon aikaisempaan niin kuin, tapaan tehdä politiikkaa, että onko kyse niin kuin, esimerkiksi identiteettipoliittisesta performanssista vai onko tavoitteena vakuuttaa, suostutella niin kuin laajempi yleisö esimerkiksi jonkin aloitteen tai muun taakse, niin sehän niin kuin vähän ainakin periaatteessa vaikuttaa siihen, että minkälaista retoriikkaa nyt sitten käytetään, että yleisö vaikuttaa aina kovasti. Mutta että jotenkin ajattelisin, että niin kuin miettii tässä kontekstissa, niin se retoriikkahan varmasti vakuuttaa silloin jo identiteettipolitiikan yhteys, jos pystytään sanallistamaan ja sitä kautta tekemään ymmärrettäväksi jotakin epätasa-arvoisiin rakenteisiin liittyviä kokemuksia ja sitä kautta saada niin kuin aikaan pyrkiä laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Mutta sitten toisaalta, jos tässä yhteydessä tämä retorinen taituruus on valjastettu sen oman poliittisen position osoittamiseen ja tuomaan esille, että mihin sitaateissa heimoon kuulutaan, ketkä on vastustajia suorastaan vihollisia, niin se on taas sitten eri juttu siinä tapauksessa.
Joo, minulla tästä yksi esimerkki kotimaasta on meidän saamelaiset ja saamelaisten identiteetti ja tämä saamelaisten identiteettipoliittinen profilointuminen, joka on ollut aika voimakasta tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mikä on varmaan ollut siis kokonaisuuden kannalta todella hyvä, että saamelaisten asia on otettu vakavasti Helsingissä ja saamelaiskäräjät on saanut paljon rahaa joka vuosi. Heillä on hieno oma parlamenttitalo siellä Sajos Inarissa ja myöskin se Siida, se hieno museo, joka on rakennettu valtionvaroilla. Paljon on edistytty, mutta saamelaiset keskenään eivät pääse yksimielisyyteen siitä, ketkä ovat oikeita saamelaisia, joka on järkyttävän traagista mun mielestä. Ja siinä on sellainen vielä paradoksaalinen piirre, että tämä saamelaisten enemmistö haluaa rajata sitä saamelaisten lukumäärää, että heitä ei olisi liikaa, joka on mun mielestä todella harvinaista, että yleensähän kaikki identiteettiryhmät haluavat pikemminkin kasvaa ja saada niin kuin uusia kannattajia itselleen, mutta siis Saamenmaalla se kiista tästä oikeasta saamelaisuudesta on mennyt tosi katkeraksi, että siellä juuri tämän enemmistön ja sitten Inarin saamelaisten välillä se on tulehtunut edelleenkin. Ja en tiedä, miten se tulee ikinä ratkeamaan.
Tämähän on semmoinen, Jouni Tilli, ole hyvä.
Joo, kiitos. Tuli mieleen tuosta niin retoriikan näkökulmasta se, että retorista johtajuutta on just, no vaikkapa tähän saamelaisesimerkkiin viitaten, niin se, että pystytään, tai jos on taitava retorikko, niin pystyy johdattamaan sen yleisönsä niin kuin tämmöisten, sanotaan nyt ikään kuin tämmöisten heimokiistojen yläpuolelle kohti, niin kuin, että on jotain yhteistä, niin se on myös retorisen taituruuden merkki. Merkki, että päästään näistä niin kuin tämmöisten keskinäisten nokkimisten yläpuolelle.
No nyt tietenkin, kun tässä valtaväestöön kuuluvat keskustelevat siitä, että onko saamelaisten keskuudessa retorista johtajuutta, niin voin sanoa, että olemme vaarallisilla vesillä.
Puhutaan sitten isommista etnisistä ryhmistä, puhutaan USA mustista. Meillähän oli kaikilla pitkään semmoinen käsy, että mustilla on yksi retorinen henkinen johtaja, jonka nimeen kaikki vannoo, Martin Luther King. Ja hänen aivan kiistattoman erinomaiset maailmanhistorian hienoimmat puheensa siitä, miten mustien asemaa USAssa pitäisi parantaa. Ja hänellähän oli myös erittäin voimakas kristillinen ydin siinä hänen sanomassaan. Niin Kingin perintöhän on nykyään siis melko lailla totaalisesti USA:ssa jäänyt paitsioon. Että nämä uudet identiteettipoliittiset liikkeet ei enää hyväksykään sitä Kingin periaatetta, että kaikkia ihmisiä pitäisi punnita ensisijaisesti hänen luonteensa laadun perusteella, eikä ihonvärin perusteella, vaan nyt kaikkea kategorisoidaan ihonvärin perusteella, ja siitähän ei seuraa mitään muuta kuin pirstoutumista yhä pienempiin ryhmiin ja kiistoja sitten näiden pienryhmien välillä. Että se on surullista, että tämmöistä tapahtuu, mutta Martin Luther Kingin perintö pitäisi elvyttää ja vähän äkkiä.
No hän oli armoitettu puhuja, jos voi
ja retorisesti hän yhdisti sen, pointti oli se, että hän yhdisti kaikki USA-rotuiset, valkoiset, kaikki, jotka ymmärsivät puhetta ja olivat siis niin kuin hyviä ihmisiä, niin tajusivat, mitä hän sanoo. Ja siihen oli todella helppo yhtyä myöskin Euroopassa.
Tuli tuosta Kingistä mieleen, että oli mielenkiintoinen Et siitä jonkin verran Yhdysvalloissa heräs keskustelua silloin, kun Donald Trump niin kun nappasi yhteen puheeseensa niin kun sitaatin Kingiltä, silleen niin kun käytti sitä tätä ikään kuin liberaaliyleisöä vastaan. Et se oli hyvin mielenkiintoinen, niin kun, että sekin herätti kovasti silloin tietyillä tahoilla keskustelua, että voiko näin tehdä ja tota, mitenkä pöyristyttävää tämä on.
Kyllä. Ja tässä väliaikatietona jälleen, että tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja keskustelemassa ovat valtio-opidosentti Jouni Tilli Jyväskylän yliopistosta, etänä Riisjärveltä käsin ja kanssani täällä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuu toimittaja Matti Virtanen. Tässä jäi yksi käsite välistä, jota tuota haluan vielä, jos aikaa jää, niin vähän kanssanne käydä läpi. Se on 4 kirjainta, woke. WOKOE, mutta koska päästiin nyt tähän afroamerikkalaisten tasa-arvotaisteluun, niin haluan kysyä teiltä siitä, mistä sinäkin Matti Virtanen kirjoitit ääripäät kirjassasi, että Black Lives Matter-liike on syntynyt, sehän on syntynyt 10 vuotta sitten, kun aseeton Trayvon Martin ammuttiin. Ja näitä aseettomien mustien miesten ampumisia poliisin toimesta tapahtui useampiakin. Ja ehkä tämä viime toukokuinen George Floydin kuolema oli sitten se, joka niin kuin todella sitten keräsi ihmiset yhteen. Arviolta 15-26 miljoonaa ihmistä osallistui viime vuonna näihin Black Lives Matter, eli mustien elämillä on merkitystä mielenosoituksiin Yhdysvalloissa ja Suomessakin nähtiin näitä tavallaan niin kuin sisarmielenosoituksia tai sympatiamielenosoituksia. Rotusorrollahan on Yhdysvalloissa todella synkkä historia. Orjuus lopetettiin vasta reilut 150 vuotta sitten. Se on aika lyhyt aika, 1800-luvulla. Rotuerottelu etelävaltioissa vasta 60-luvulla. Jos ajatellaan, että tuodaan tämä Black Lives Matter-liike Suomeen, niin mitä Matti Virtanen sinun mielestäsi sillä haetaan? Onko se sympatiaa juuri Amerikan mustia kohtaan vai jotakin muuta?
Mä en tiedä, onko Black Lives Matter liikkeellä Suomessa sellaista alaosastoa, joka olisi määritellyt jotain tiettyjä tavoitteita nimenomaan tämän otsikon alla. Eli mulle tämä on aikamoinen mysteeri, että mitä Black Lives Matter Finland niin kuin haluaisi, mutta siis sen mä tiedän, että tummaihoisten keskuudessa Suomessa on tällaista siis antirasistista aktivismia, jossa vaaditaan yhteiskuntaa ja myöskin valkoisia yksilöitä tavallaan ottamaan kantaa rotusyrjinnän. He ei käytä sanaa rotusyrjintä, he käyttää vain koko ajan sanaa rasismi. Ja tässä yritetään niin koko ajan niin kuin iskeä ihmisten päähän se ajatus, että te olette rasisteja. Että kaikki valkoiset on lähtökohtaisesti rasisteja, jos ei ne ole antirasisteja, joka sitten edellyttää jotain ilmeisesti päivittäistä toimintaa tämän rasismin kitkemiseksi. Ja tämä on erittäin hankala tämä keskustelu, kun nämä käsitteet on suurimmalle osalle ihmisistä aika tuntemattomia. Mutta se, mitä Black Lives Matterista voi sanoa, niin kukapa vastustaisi tätä ajatusta, että mustien elämällä on väliä. Mä en ole ikinä tavannut ketään, joka sanoisi, että mustien elämällä ei ole väliä. Että se on vähän erikoinen vaatimus vaatia jotain sellaista, minkä kaikki tiedämme, että kaikki hyväksyvät sen. Sitten toinen tapa käsitellä kohdalla tätä termiä on katsoa, että minkälaisia rakenteita oikeasti USA:ssa yhteiskunnassa on, jotka sortavat mustia. Ja niitä on. Tämä poliisiväkivalta on yksi, mutta poliisiväkivalta varsinkaan tappavana, varsinkin aseettomia ihmisiä tappavana koneisto, niin se ei kohdistu erityisesti pelkästään mustiin, vaan siellä poliisihan on tunnetusti Amerikassa liipasin herkkä. Kuka tahansa, joka pimeällä kujalla kävelee ja poliisi pelästyy, se ampuu sen kuoliaaksi. Että tämä on rakenteellinen ongelma, se liittyy enemmän siihen poliisiväkivaltaan. Mutta sitten voidaan tietysti ajatella, että Black Lives Matter USA, se on järjestäytynyt liike, ja heillä on siis koko joukko vaatimuksia, että muun muassa mustille pitää maksaa korvauksia orjuuden ajan kärsimyksistä. Tämä on pitkä prosessi. Joe Biden on jotain luvannut kai maksaakin. Saa nyt nähdä sitten, miten se käytännössä voidaan toteuttaa.
Joo, mietin sitä, että miten tämän liikkeen voi tuoda Suomeen, niin sehän on niin kuin haastava, ellei sitten juuri tämmöinen yleisempi tasa-arvon ja itse käyttäisin ehkä sanaa niin kuin rotusyrjinnän vastainen liike. Mutta otit tässä kirjassasi Matti Virtanen esimerkiksi nuoren suomalaisen mielenosoittajan, joka joka sanoi, että hänen mielestään on aika purkaa Senaatintorin rakennukset, ja tämä liittyy nyt sitten tähän orjuuteen.
No eihän suoraan sanoen noin sanonut, ei, vaan hän sanoi, että meillä, siis mustilla on oikeus purkaa nämä talot. Hän oli kiihtyneessä mielentilassa. Se oli vähän epäreilua, että se videoklippi lähti pyörimään tuolla, mutta se herätti silloin aika lailla huomiota. Tämä oli siis viime vuoden kesällä. Ja siinä tämä oli siis tummaihoinen suomalainen nuori nainen, joka oli ottanut tämän retoriikkansa suoraan siis USA:n Black Lives Matter -liikkeeltä, jossa orjuuden varaan oli rakennettu etelävaltioiden talous.
Kyllä.
Ja siinä mielessä se vaatimus...
Ja ne hienot kartanot.
Niin, hienot kartanot. Mm. Sitten osoittaa Senaatin talon rakennuksia, että se on rakennettu niin kuin ilmaiseksi mustien verellä ja hiellä. Niin se oli mun mielestä huvittava ulotus. Ja sen takia mä oon aina varoittanut, että älkää siirtäkö amerikkalaista retoriikkaa Suomeen. Se ei toimi.
Niin suoraan sellaisenaan.
Vai mitä, Jouni?
Mä oon samaa mieltä siinä mielessä, että on niin kuin periaate tietenkin on siis hyvä, että voi olla esimerkiksi meillekin menneisyydessä ja nykyisyydessäkin on semmoisia asioita, joita me on pidetty itsestään selvinä, mutta että joissa on niin kuin tämmöisiä epätasa-arvoisuuksia ja rasismia ja muuta taustalla, ja ne pitää tuoda esiin. Mutta sitten tämä niin kuin yksi yhteen kopioiminen ulkomailta, vaikkapa sitten retoriikan, niin se yleensä, niin kuin, mitenkä se muotoilisi, niin se vaikuttaa aika falskilta, että se ei niin kuin, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Että mä oon muutenkin silleen, yleensä vuosittain vähintään käyn Yhdysvalloissa ja pidän, niin kuin, mulla on paljon siellä kollegoja, mutta olisin aina niin kuin, ja hyviä ystäviä, mutta olisin niin kuin pikkusen kriittinen aina, että mitä kopioidaan Yhdysvalloista tai muualta. Että jotenkin aina semmoinen kriittisyys siinä, että jos niin kuin joku toimii jossain, niin se ei välttämättä toimi aina meillä. Että meillä on niin kuin, se retoriikkakin pitää aina kontekstinsa sijoittaa.
Joo, tässä on muuten, Euroopan unionissa on erittäin suuria, siis jos ajatellaan Euroopan unionia niin kuin yksikkönä, niin silloin sisäpoliittisia ongelmia juuri tämän jokaisen jäsenmaan sisäisen retoriikan erilaisuudesta johtuen. Mainitsen Unkarin tässä. Unkarin sisäpolitiikka on äärimmäisen niin kuin kovasanaista ja paljon härskimpää kuin Suomen sisäpolitiikka. Puhumattakaan sitten hienostuneiden länsi-eurooppalaisten maiden sisäpolitiikasta. Unkarilaiset puhuu suoraan, ne haukkuu toisensa mitä törkeimmillä tavoilla. Ja sitten kun Unkarilla on Brysselin kanssa erimielisyyksiä, niin ne käyttää tätä omaa retoriikkaansa. Ja sitä ei tietenkään Brysselissä ymmärretä. Ja ne paukapäät siellä Budapestissa ei tajua, että heidän kannattaisi yrittää puhua niin kuin tätä vähän eurooppalaisempaa niin kuin retoriikkaa, jotta heidän vaatimuksessa tulisi ymmärrettyä. Sen sijaan, että he haukkuu kaikki Brysselin viranomaiset ja George Sorosit niin kuin juutalaisvampyyreiksi suunnilleen, niin good luck with that. Ei tule kyllä auttamaan heidän asiaansa.
Ei varmasti. Mulle tuli noista ulkomailta kopioimisesta mieleen siis kaksi esimerkkiä nyt, kun tuli Unkari mainituksi, niin tämä niin kun peruskoulujen opetuksen ideologisuudesta syyttäminen, niin ymmärtääkseni perussuomalaiset, kun lanseerasi tätä kampanjaa tuossa tai yritti vähän sen, niin mun mielestä esikuva löytyy Unkarista siitä, että siellä Unkarissa oli tämmöisiä virityksiä myös. Ja sitten toinen esimerkki, että mikä niin kuin Yhdysvalloista tuli se retoriikka, kun yliopistolakia vuonna 2010 uudistettiin, niin sieltä tuli semmoinen retoriikka, niin kuin, jolla paheksuttiin korkeakoulutusta, että se on niin kuin täysin kriisissä eikä vastaa yhteiskunnan tarpeisiin ja se täytyy pelastaa leikkaamalla valtion rahoitusta sille, niin se tuli paljolti Yhdysvalloista, niin se jotenkin nekin vaikuttaa oudolta meidän kontekstissa, että mistä tässä oikeasti on kyse, että onko tuotu ratkaisu ongelmaan, jota meillä ei ole olemassa.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja meidän aiheenamme on tänään identiteettipolitiikka, josta olemme ihastuttavasti rönsyilleet moneen suuntaan. Ja olemme keskustelleet siitä, että mitä tämä identiteettipolitiikka on ja miksi Suomessa on toisteltu liki sellaisenaan Yhdysvaltain keskustelua. Vielä on aika muutamalle kysymykselle vastaamassa ovat täällä toimittaja Matti Virtanen, joka on kirjoittanut identiteettipolitiikasta kirjan, sekä Jyväskylän yliopiston lehtori ja valtio-opin dosentti Jouni Tilli. Palaan vielä tähän, voi sanoa retoriikkaankin ja puhetapaan. Suomessakin on nähty paljon erilaisia lyhenteitä. Ne liittyvät siihen, miten määritellään ihmisiä ja heidän identiteettiään. Yleensä liittyvät seksuaaliseen suuntautumiseen tai sitten sukupuoleen tai sitten ihonväriin tai etniseen taustaan. On LGBT+, joka on aika sitten vanhentunut. Siihen on tullut paljon kirjaimia perään. POC, People of Color, eli ei-valkoiset ihmiset, on nyt sitten BIPOC ilmeisesti, eli BIPOC, ja siinä on eritelty mustat alkuperäiskansat ja muut värilliset, niin kuin tavallaan mainittu erikseen. Minkä takia nämä tarkat lyhenteet ovat olleet niin tärkeässä roolissa? Jouni Tilli, osaatko sanoa tähän? Mielestäni tämä on uusi ilmiö.
Yleensä voisi ajatella tälle, että retoriikankin näkökulmasta ja ehkä yleisemminkin politiikan näkökulmasta, niin jokin asia on poliittisesti olemassa, kun se on olemassa kielessä ja poliittisessa retoriikassa. Eli näiden, niin kun, retorisesti näiden lyhenteiden kautta pystytään tuomaan laajempaa yhteiskunnalliseen keskusteluun oletettavasti, ja halutaankin tuoda se, että on olemassa erilaisia niin kuin seksuaalisia ja sukupuoleen liittyviä ja muita identiteettejä. Ja kun niille annetaan oma lyhenteensä, käsitteensä, niin silloin ne ikään kuin tulevat poliittisesti olemaan, olemassaoloon saavat.
Joo, se on jännä. Mä muistan lapsuudesta silloin... Tuntuu, että mä en elänyt joskus viime vuosituhannella, niin pitää paikkansa. Mutta silloin puhuttiin tällaisista roturyhmistä, kun siis oli valkoiset tai eurooppalaiset, ja sitten oli neekerit, ja sitten oli aasialaiset, josta saatiin käyttää jopa sana mongolit tai mongoloidit tai jotain tällaista. Ja sitten näitä alaryhmiä oli sitten valkoisen ja mustan alaryhmä oli mulatit, ristirotuinen. Sitten oli mestitsit, muistaakseni mestitsi oli valkoisen ja intiaanin, tai siis alkuperäiskansa-asukkaan risteymä. Ja sitten zambo oli muistaakseni mustan ja intiaanin jälkeläinen, joista kai kuuluisin esimerkki oli Jimi Hendrix. Ei silloin nämä tuntunut mitenkään kovinkaan erikoiselta, että tämmöisiä ryhmiä oli, mutta sitten ne unohtui moneksi kymmeneksi vuodeksi, että ei tämmöisiä alaryhmiä tarvitse määritellä, että kaikkihan me ollaan ihmisiä, että ihonväri nyt on ihan yhtä tärkeä asia kuin tukan tai silmien väri.
Milloin tämä unohtuminen tapahtui?
Muistaakseni se tuossa 80-90-luvulla. Mm. En mä ole kuullut kenenkään puhuvan mestitseistä, siis vuosikymmeniin.
Ja mä luulen, että N-sana ei kaipaa kukaan.
Tämä sana, mitä mä käytin, ei ole varsinainen N-sana. Se varsinainen N-sanahan on se ilkeämpi. Ja suomen kielessä se lyhyempi N-sana on se ilkeä, jota Amerikassa ei saa sanoa. Sen sijaan Amerikassakin saa sanoa se negro, esimerkiksi negro spirituals. Mm. Mä sanoisin, että Suomessa edelleenkin ei pidä hirttää ihmistä, joka sanoo neekeri, ellei se nyt sano sitä tahallaan ilkeästi.
No, tästä mä oon kyllä eri mieltä.
Se viisikirjaaminen N-sana on se, joka on ehdottomasti mun mielestä kiellettävä, eikä sitä tarvitse mennä hokemaan kerran.
No eikä sen pidemmäänkin voisi jo unohtaa.
Selvä.
Mutta ehkä emme jää tähän nyt kiinni.
Mutta että nyt me ollaan tässä näin. Nyt
me puhuimme lyhenteistä, emmekä pitkistä sanoista.
Nyt meillä on taas näitä sanoja, joita pitäisi niinku osata tietää, mitä ne tasan tarkoittaa ja mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Ja tämä on osa identiteettipolitiikkaa mun mielestä.
Me saimme sen N-sanaa sinne, olen hämmästynyt, mutta ei se mitään.
Ei, et saanut sitä N-sanaa, saitte sen hyväksyttävän N-sanan.
Enkä jää edelleenkään tähän, mutta minä sanoisin, että menemme eteenpäin. Meillä on vielä hetki aikaa. Tässä sinun kirjassasi, Matti Virtanen, on siis alaotsikkona, miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea. Voiko tästä identiteettipolitiikasta löytää jotain hyvää, kun tässä sinun kirjasi otsikossa se hajottaa Suomea?
Miksei, jos tällainen diversiteetti tai monikulttuurisuus nähdään mielenkiintoisena ilmiönä, niin silloin on hyvä tietää, minkälaisia kaikenlaisia ryhmiä maailmassa on ja yhteiskunnassa. Ja jotta me voitaisiin esimerkiksi markkinoida erilaisten kulttuurien kaupallisia ilmenemismuotoja ihmisille, niin silloin on hyvä jotenkin pystyä brändäämään ne. Ja silloinhan tietysti identiteettipolitiikka on tosi hyvä. Esimerkiksi ravintolan pitää identifioitua jonkun maalaiseksi, niin sehän on mitä selvintä identiteettipolitiikkaa tai ehkä identiteettibisnestä. Että tässä mä oon tosi kiinnostunut tietää, että minkälaisia kaikenlaisia ryhmiä maailmassa on.
Mitä sanoo dosentti Jouni Tilli?
Mä ajattelisin niin, että mä en ehkä arvota, että onko hyötyä vai haittaa, uhka vai mahdollisuus. On niin kuin kaikissa politiikan tekemisen tavoissa ja tavoissa ajatella politiikkaa, poliittisuutta, niin on niin kuin erilaisia ulottuvuuksia. Ja aivan selkeästi niin kuin identiteettipolitiikka on hyödyksi siinä, että niin kuin aikaisemmin jo sanoin, että voidaan tuoda esiin semmoisia epätasa-arvoisia rakenteita ja käytänteitä, jotka ei ehkä niin kuin muuten saisi semmoista huomiota, niin kuin ne ansaitsee, ja niihin voitaisiin niin kuin puuttua. Et sanotaan nyt, että joita ei ehkä tämmöinen niin kuin meikäläinenkin, käytetään nyt termiä valtaväestöön kuuluvaan, niin ei niin kuin pysty edes ymmärtämään, että miten joku asia on niin kuin ongelmallinen ennen kuin se niin kuin tuodaan esille tätä kautta. Mutta sitten se on selkeästi niin kuin hyvä asia. Mutta sitten kun mietitään, että silloin kun politiikkaa tehdään tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen identiteetin kautta tai painottaen sitä voimakkaasti, niin keskustelusta silloin tulee kovasti intensiivistä ja polarisoivaa, sanotaan nyt sitten sitaateissa, että heimouttavaa. Että siinä on sekin näkökulmansa. Että mä ehkä lähestyisin tälleen niin kuin pohdiskellen.
Että se voi olla myös silloin poissulkavaa?
No se voi olla silloin pahimmillaan. Ei tietenkään kaikki identiteettipolitiikka välttämättä ole, mutta että silloin kun se on ongelmallisimmillaan. Ja siinä täytyy mun mielestä ottaa huomioon myös se konteksti tai ympäristö, missä sitä identiteettipolitiikkaa tehdään. Että sosiaalisen median logiikkahan rakentuu siihen, että se kerää niin kuin hyvin tämmöiset niin kuin tunnepitoiset päivitykset ja reaktiot, niin ne kerää huomiota ja ne leviää laajasti. Niin sekin on omiaan, niin kuin, että ne menee käsi kädessä ehkä.
Ottaisin tähän vielä yhden ulottuvuuden. Se on tämä penkiurheilijan identiteettipolitiikka. Jokaisellahan on jotain suosikkijoukkueita, jotka tulee valituksi melko lailla randomisti. Ehkä sen takia, että isä kannatti jotain joukkuetta tai kaveripiirissä on, minkä takia joku kannattaa Chelsea ja toinen Arsenalia. Sitten usein niin kun mulla ja monilla muillakin kavereilla on semmoinen, puhuttu usein siitä, että mikä näiden joukkueiden tai näiden seurojen ydinolemus on. Miksi joku joukkue poikkeaa toisesta niin paljon ja millä tavalla, että minun kannattaisi kannattaa sitä. Ja tässä usein hakemalla haetaan niiden seurojen historiasta sitä, että onko se työläistaustainen joukkue vai onko se niin kun paremman väen joukkue sieltä rikkaampien alueelta. Esimerkiksi Turkissa Besiktas vastaan Galatasaray, Münchenissä Bayern München vastaan 1860. Ja joka maassa on tällainen mahdollisuus löytää sen kaupallisen firmaidentiteetin takaa jonkinlainen historiallinen narratiivi, joka kertoo sen oikean, niin kuin, sanotaanko luokkapohjaisen identiteetin. Niin se on minusta mielenkiintoista, mutta urheiluidentiteetit, minulla jäi kirjassa käsittelemättä kokonaan tämä puoli, mutta se on minusta kiinnostavaa, että miksi joku kannattaa jotain toista seuraa ja toinen jotain toista. Ei ole mitään loogista selitystä tälle.
No, IFK-jokerit ehkä aikoinaan, ennen kuin sitä jokerit myytiin.
No niin, joo, se on surullista. Meillä ei ole nyt jääkiekossa tätä Hesan derbyä, joka saisi nämä identiteetit puhkeamaan kukkaansa.
Tämä oli jotakunkin se, mitä minä tiedän urheilusta, mutta pääsin sanomaan.
Se olikin tärkeä.
Se ei ole paljon se.
Ei paljon tuonne enempää tarvitse tietää.
Hyvin ujutettu.
Eikö ole? Kirjoitat, Matti Virtanen, tässä Ääripäät kirjassasi suomalaisen identiteetin rakennuspalikoista, että Topeliuksen naivius oli liikuttavaa, mutta se panee miettimään, mistä suomalaisten identiteetti voisi 2020-luvulla muodostua, missä on pienin yhteinen nimittäjä. Tämä onkin tosi hyvä kysymys. Mikä se on? Ei kaikilla ole edes passia.
No kyllä mä sanoisin, että se on kuitenkin meidän yhteinen suomen kieli. Et kuitenkin sen verran tässä edetään niin globaalia ja kansainvälistä aikakautta, että jokainenhan löytää mistä tahansa maailmaa jonkinlaisia tällaisia erikoisidentiteettejä, mutta se mikä tuo meidät takaisin tähän suomalaiseen, sanotaanko nyt perheeseen, niin se on kyllä tämä äidinkieli. On se sitten suomi tai ruotsi, tai olkoon sitten saame, mut nämä nyt ainakin on sellaisia, jotka on tyypillisesti suomi. No saamen kielihän ulottuu tietysti tuonne Norjan ja Ruotsin ja Venäjän puolelle, mutta ruotsin kieli ulottuu Ruotsin puolelle, suomen kielen puhuu jonkun verran Venäjällä, mutta mun on vaikea kuvitella mitään tärkeämpää kuin se kieli.
Huomaan, että Jouni Tillillä raksuttaa, hän on pää Kallelaan tässä, näemme siis hänet tästä tietokoneen ruudulta, vaikka hän onkin siellä Reisjärvellä. Mikä on pienin yhteinen nimittäjä, oletko samoilla linjoilla Matin kanssa vai löysitkö jotain muuta?
Kommentoida ensin, että mahdoton kysymys, mutta siis jos sitä rupeaa niin kuin pilkkomaan, niin kuin tuossa äsken oli hyvä Matin pohdinta siitä, että ehkä se voisi olla kieli, mutta sitten kun ruvetaan miettimään sitä pilkkomaan, niin huomataan, että hetkinen, se kielikin on ongelmallinen. Et retoriikan näkökulmasta niin kuin, totta kai kieli on tärkeä, mutta että on hyvin vaikea sanoa. Mä oon tosi paljon pohtinut nyt se omissa nationalismiin liittyvissä jutuissa se, että mitä se varsinkin nykyajan suomalaisuus on, koska se on niin pirstaloitunutta ja erilaisia näkökulmia siitä, että mitä se suomalaisuus on. Et siinä oli mun mielestä Matin kirjassa hyvin, että onko se sitten niitä tekoja. Että
Joo, mä haastattelin viime keväänä muutamia vanhoja poliitikkoja ja sieltä tuli ilmi se, että sitä heidän niin kuin identiteettä ymmärryksessä siitä, mitä Suomessa on tehty ja mitä pitäisi tehdä, on se, että pitäisi saada aikaan siis poliittisesti merkittäviä tekoja, että suomalaisten pitää rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että se kelpaa paitsi meille itselle, niin myöskin maailmalla esimerkiksi. Ja tästä samasta kaikki kertovat jotain esimerkkejä ja ehkä eniten parhaiten mulle jäi mieleen Ilkka Taipale, demariveteraani Helsingistä, joka oli sitä mieltä, että demarit ei ikinä selviä tästä nykyisestä kannatusalosta. Ne lehjota selvästi uusia tämmöisiä edistyksellisiä tavoitteita, niin kuin ilmainen joukkoliikenne kaupunkeihin ja ilmainen lasten päivähoito. Ne olisi merkittäviä askeleita eteenpäin. Mä sanoin, että no, miksei, tätä kautta se voisi onnistua ehkä.
Tämä on varmasti erinomainen paikka päättää tämä Kulttuuri Ykkösen lähetys. Suuri kiitos teille keskustelusta, Matti Virtanen ja Jouni Tilli.
Kiitos.
Kiitos.
Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä kollegani Pietari Kylmälä käsittelee kulttuurin tutkija ja dosentti Olli Löytyn näkemystä siitä, että suomalainen kirjallisuus on rasistista. Kun kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi teilasi Helsingin Sanomien kritiikissään Löytyn teoksen Jäähyväiset kotimaiselle kirjallisuudelle, sosiaalisen median herkkäkorvainen kulttuuriyleisö alkoi jo odottaa vuosisadan kulttuurikeskustelua. Tämä sitten huomenna Yle Radio Yhdessä heti 3:00 jälkeen. Tässä lähetyksessä äänitarkkailijana toimi Jukka Viiri, joka rakensi myös etäyhteyden Reisjärvelle, josta käsin Jouni Tilli oli mukana. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassala. Minun nimeni on Pauliina Grym ja löydät tämän ja muut Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta.
Huomenna jälleen Kulttuuri Ykkönen samaan aikaan. Hetkisen kuluttua englanninkielisiä uutisia. 16 Yle Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä ja kello 17.10 Aristoteleen kantapäässä puhutaan kuoleman kiertoilmauksista, eufemismeista. 17.35 timantteja ja ruostetta jälleen. Musiikkia luvassa. Nyt englanninkielisiä uutisia Yle News.